อนที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยเรียกว่าเรากำหนดกายในกายก็เราไม่ได้สนใจเรื่องกายในโลกกายในโลกเป็นยังไงกายของเรามีกำลังวังชาพอที่จะทำงานได้ไหมกายของเราสวยไหมสุขภาพดีไหมนี่เรียกว่ากายในโลกเราเรื่องของโลกเป็นใหญ่ถ้าเราดูกายในกายเอาเฉพาะเรื่องร่างกายที่เรารู้สึกอยู่ตรงนี้ที่นั่งอยู่นี่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับโลกทั้งหลายกายของเราที่เป็นอยู่นี่กายในกายนี่มีอะไรเริ่มแรกก็มีลมหายใจเข้าออกท่านให้กำหนดอันนี้เป็นหลักที่จริงจะดูกายในกายหลายอย่างแต่ว่าที่มันหลักที่มั่นคงก็กำหนดลมเข้าลมออกแต่ไม่ใช่เข้าออกเฉยๆทั้งบอกว่าต้องดูว่ามันยาวหรือสั้นกายทำความรู้สึกไว้รู้เรื่องของลมยาวเป็นยังไงสั้นเป็นยังไงอันไหนที่เราชอบก็เอาอันนั้นมาจากนั้นก็ขยายความรู้สึกของเราให้มันทั่วตัวให้มันกว้างขวางสมาธิของเราจะได้มีหลักที่ท่านเรียกว่าสติปัฏฐานก็ต้องมีฐานอยู่ดีมันจึงจะมั่นคงแต่ที่เรากำหนดนั้นมันแลกนิดเดียวเพราะลมเปลี่ยนนิดหนึ่งอ้าวสมาธิของเราเสียไปแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกเรามันกว้างอะไรจะผ่านเข้าผ่านออกมันไม่ได้ทำลายฐานของเราความคิดกับเข้ามาเราก็รู้อยู่แต่เราไม่ได้แล่นไปตามเสียงภายนอกอย่างเสียงจิ้งหรีดมันก็ผ่านเข้าไปผ่านเข้าไปแล้วก็ผ่านออกไปเราไม่ได้ต้านทานเนี่ยฐานของเราดีอะไรๆก็ผ่านได้แต่เราไม่ได้วันไหวไปตามส่วนลมนั้นมันจะละเอียดลงละเอียดลงก็ปล่อยให้มันละเอียดไปถ้าฐานเราดีแล้วฐานเราใหญ่นั้นขณะลมหายไปก็นิ่งอยู่นั่นเราไม่ได้แขวะเรารู้อยู่ความรู้ของเราในปัจจุบันยังมีอยู่บางคนเขาก็กลัวนะกำหนดไปรู้สึกว่ามันลมมันจะหายไปยิ่งเส้นลมในตัวของเรามันเชื่อมกันหมดความจำเป็นที่จะต้องหายใจนั้นมันน้อยลงจนลมที่เข้ามาทางคุ้มขนมันก็พอถ้าเกิดลมหายไปเราไม่ต้องไปกลัวถ้าร่างกายมีความจำเป็นที่จะต้องหายใจมันก็จะหายใจของมันเองนี่ขั้นตอนในการดูกายในกายที่ดูกายในกายมันก็ต้องเชื่อมกับเวทนาด้วยอาการของเจ็ดด้วยเรียกว่ากายนี่เป็นพื้นฐานของเราเป็นที่ตั้งของเราถ้าเรากำหนดเวลานั่งภาวนาลุกขึ้นมาเดินแล้วก็รู้ตัวอย่าให้หนีจากนี้ไปเองรักษาสติได้รอบแรกก็จะมีปัญหาสมาธิของเราเวลานั่งภาวนามันจะเหมือนกับเรามีขันมาตักน้ำให้มันเต็มอยู่นั่นนะพอลุกขึ้นมาพวดพาดเอาแล้วขันมันหกน้ำไหลไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลืออะไรนี่สมาธิของพวกเรามักจะเป็นอย่างนั้นอุตส่าห์บรรจุไว้ให้ดีพอลุกจากที่ก็เททิ้งหมดเลยท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติก็ต้องเหมือนคนที่มีขันอยู่วางบนหัวเดินไปก็รู้มันมีน้ำมันและมีน้ำเต็มอยู่ในขันแต่ถ้าว่ามีอะไรหยดออกเป็นนิดเดียวจะมีประหลุดคนหนึ่งเธอดาบก็จะตัดศีรษะไปเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากที่สุด ก็ตาของเราก็จะแส่สายไปออกหาเรื่องเราที่จริงตามันไม่มีเรื่องหรอกจิตใจของเรามันจะหาเรื่องที่เราจะรักษาสติของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวโดยต้องคอยระวังอินทรีย์ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายอย่าให้จิตของเราแล่นออกไปตามเรื่องตามราวให้มีหลักอยู่ในปัจจุบันยืนเดินนั่งนอนก็อยู่ตรงนี้ถ้าเรากำหนดลมได้ในขณะนั้นก็ยิ่งดีเพราะเราจะได้แก้ไขตรงไหนที่ลมมันรู้สึกว่าไม่สบายหรือขัดข้องอย่างไรแล้วก็คลี่คลายออกไปคลี่คลายใจของคอก็ค่อยดีขึ้นนี่ก็เรียกว่ากำหนดกายในกายเหมือนกันส่วนถ้าหากว่ามีกิเลสตัวอื่นเข้ามาแทรกแซงอย่างเช่นกามราคะหรือทิฏฐิอะไรแล้วก็พิจารณาดูกายของเรามันมีอะไรเราถือว่าเราดีเราถือว่าร่างกายมนุษย์มันสวยมันงามอ้าวพิจารณาดูสิถ้าบอกว่ากายของเราก็เหมือนกระสอบมีทั่วมีอะไรอยู่ในนั้นเปิดออกมาดูว่ามีอะไรบ้างแต่กระสอบที่มีทั่วมีอะไรมีงาอะไรมันก็พอทนได้แต่พอเราดูในร่างกายของเรามันดูไม่ได้หรอกปอดเป็นยังไงตับเป็นยังไงไตเป็นยังไงลำไส้เป็นยังไงมีอะไรอยู่ในนั้นมันก็อาบด้วยเลือดทั้งหมดน้ำเหลืองทั้งหมดมีอะไรตรงไหนที่ว่าสวยหรือว่างามมันน่ารักท่านให้พิจารณาอย่างนี้เพื่อจะให้ใจของเราเกิดสลดสังเวชกับอารมณ์ทั้งหลายที่จะให้เราแส่สายไปออกไปหาเรื่องเราพิจารณาว่าในร่างกายนี้ตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ขนาดนี้อยู่แล้วยิ่งตายก็ยิ่งแล้วใหญ่แล้วเรามีอะไรพอถึงเวลานั้นเราจะมีอะไรเป็นสมบัติของเราก็ไม่ได้จิตใจของเราถ้ารู้ของเราต่างหากที่ยังอยู่ที่เป็นสมบัติของเราจริงๆก็ท่านให้พิจารณากายเพื่อจะให้ความสนใจของเรากลับมาอยู่ในปัจจุบันอยู่กับลมอยู่กับจิตความรู้อยู่ในปัจจุบันนี่เรียกว่าเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งกายในกายถ้าใจของเราเอาไปหากายในโลกมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวไปถ้าเราดูกายในกายมันก็เฉพาะมันก็ไม่อยู่แค่นี้มันมีอะไรที่จะต้องเดินเต้นดีใจหรือเสียใจมันก็ธรรมดามันก็มีแต่ธาตุร่างกายเราเนี่ยก็ดูสิวิ่งเดินมาอาทิตย์ละกี่ชั่วโมงหลายชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายมีที่อยู่ที่อาศัยมีอาหารการกินแค่จะอยู่ได้สบายมันก็วุ่นอยู่เนี่ยแต่ผลสุดท้ายมันมีอะไรเดี๋ยวจะเอาความแก่มาให้เราความเจ็บมาให้เราเดี๋ยวก็เอาความตายมาที่ท่านให้พิจารณาอะไรนี้ไม่ใช่เพื่อจะรังเกียจแต่ว่าเพื่อจะให้ได้สติขึ้นมาถ้าเราจะหาความสุขในโลกนี้ก็ต้องอบรมจิตใจของเราอบรมคุณธรรมให้มีขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเจริญสติปัฏฐานท่านจึงนิยมให้อยู่ในลมหายใจอยู่ในกายเป็นที่ตั้งส่วนที่จะดูเวทนาหรือดูเจตหรือดูธรรมนั้นเราดูต่อเมื่อที่ตั้งของเราดีถ้าที่ตั้งของเราไม่มั่นคงจะดูสิ่งเหล่านี้มันก็เดี๋ยวแขวะไปเช่นเราจะดูเวทนาก็ดูเวทนาที่เกิดขึ้นเวลาเราสนใจกับลมหายใจเข้าออกรู้จักวิธีแต่งลมของเราให้เป็นที่สบายจะดูจิตก็ดูจิตนะเมื่อมันเกิดสติขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมา เราจะดูธรรมก็ดูธรรมในจิตของเราเวลามันตั้งมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานทั้งสี่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอาเวลานี้ไปดูกายเวลาพรุ่งนี้ค่อยดูเวทนาเวลาต่อไปค่อยดูจิตมันก็รวมกันอยู่ตรงนี้หมดแต่ว่าที่จะรู้อาการของสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องมีที่ตั้งและที่จะตั้งให้มั่นคงที่สุดก็ลมหายใจหรือกายในกายนี่แหละอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็พยายามที่ทำที่ตั้งของเราให้มันดีเมื่อเราจะสร้างอาคารฐานก็ต้องมั่นคงถ้าต้องการอาคารที่สูงสูงอย่าไปรีบแรงให้มันสูงนะเอาฐานให้มันดีถ้าฐานไม่ดียิ่งสร้างสูงขึ้นมาแล้วก็ตกลงมาก็ยิ่งเจ็บใหญ่กบังของเขาก็จะคอยแต่งโน่นนู่นนี่ได้วิปัสสนาขั้นนั้นขั้นนี้ยานั้นนั้นยานั้นนี่แต่ผมจะได้ไม่ได้อะไรตกลงมาก็หากิเลสแบบเก่าแต่ใจก็ยังช้ำใจอยู่อ้าวนึกว่าตัวเองได้ถึงไหนถึงไหนก็ไม่ได้อะไรก็เรียกหาว่าธรรมะโกหกบ้างอะไรบ้างยิ่งตกใหญ่เลยลึกลงไปจมแผ่นดินไปเลยทางที่ดีที่สุดก็ดูแลฐานของเราลมเข้าลมออกตรงนี้แหละสบายไหมหรือไม่สบายไม่รู้หรอเอ้าดูมันไปคนอื่นจะมาดูให้เราไม่ได้ต้องเราต้องดูของเราเองถ้ามีความชำนิชำนาญในเรื่องของลมนี่แหละและสิ่งที่สูงกว่านั้นก็จะเป็นเองแต่เรื่องจะสูงหรือจะต่ำอย่าไปกำหนดหมายไว้ล่วงหน้าก็ทำพ่ออย่างชอบพูดอยู่บางที่เราเข้าใจเราอ่านในหนังสือเอานึกว่าอันนี้เป็นธรรมะส่วนต่ำอันนี้เป็นธรรมะส่วนสูงแล้วจะเอาแต่ส่วนสูงอย่างเดียวก็ไม่แน่นะบางที่ที่เรามองข้ามไปนั่นแหละส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วก็ความละเอียดก็อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นก็พยายามสนใจในเรื่องของลมให้มากที่สุดยิ่งรู้เรื่องของลมละเอียดเท่าไหร่ก็จะรู้เรื่องของจิตละเอียดเท่านั้นถ้าความรู้กับลมนี่มันหยาบๆอยู่ความรู้ในทางจิตใจมันจะละเอียดได้อย่างไรก็ลมมันยังหยาบกว่าจิตตั้งหลายเท่าเพราะฉะนั้นเราจะรู้สิ่งที่ละเอียดกว่าลมอีกเราต้องดูลมให้ดีให้ช่ำชองคุ้นเคยเรียกว่าเป็นเพื่อนเขาไปไหนก็ไปด้วยกันก็ให้เอาใจใส่เราดูแลสิ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยใจของเราจะส่งไปเองโดยเราไม่ต้องไปยกอะไรมันจะสูงโดยคุณธรรมเพราะเหตุดีถ้าเราสร้างเหตุที่ดีผลก็ต้องดีไปตามจากนี้ภาวนาต่อ